koje kuda. Koje kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, o Srbiji. Koje kuda?
Koje kuda?
Po Srbiji, o Srbiji.
Koje kuda?
Koje kuda?
Koje kuda? O Srbiji.
O Srbiji.
Koje kuda?
Pred nama je jedna ljubavna priča. Odnosno, preciznije bi bilo reći priča o ljubavi, onoj za ceo život, neizlečivoj, koja se ne može zaboraviti i od koje se ne može pobeći ma kuda išao po svetu. O ljubavi prema rodnom mestu, makar ono bilo i najmanje, pa čak objektivno i ne mnogo lepo. U očima i duši onih koji su baš tu počeli da nižu dane svoga života, rodno mesto zauvek ima sjajnu auru koja pojačava senzacije čula i senči sve nedostatke. Malo je onih koji će reći da ne vole ili mrze mesto rođenja, čak je zapitati se da li to uopšte može biti istina u samoj svojoj suštini. Jer verujemo i kod takvih u sećanju sija možda jedan krov, zid, kamen ili ćošak. Drvo, bašta, bunar, oko, osmeh ili ruka, koji makar malim sjajem ili žarom svedoče o ipak nezaboravnoj ljubavi. A ako neko ne napusti svoje rodno mesto celoga života, onda ta ljubav, kako vreme prolazi, dobija samo sve više dokaza uzvraćenosti, sve dok neko i mesto ne postanu jedno, neodvojivo, zajedno uziđujući još jedan kamen u tvrđavu sećanja od čega rastu i traju oboje. U Loznici smo upoznale Danijelu Milutinović, magistra geografije i turizma, zaposlenu u upravi grada Loznice, odeljenje za lokalni ekonomski razvoj i privredu, u trenutku našeg susreta angažovanu i u turističkoj organizaciji Loznice. Pričala nam je o gradu i celom lozničkom kraju, o lepotama i specifičnostima, predočivši nam i fakta i legende. Ali sve je to daleko nadmašivalo puku geografiju i samo turizam. Jer ono što ćete sigurno najpre i najviše čuti, to je ljubav prema Loznici u Danijelinom glasu. Ona će obojiti svaku reč i svaki podatak i uputiti najlepšu pozivnicu da posetite Loznicu, Potkovicu, Podnog Učeva i Cera, Lepoticu, pored Krive Drine. Toj pozivnici pridružuju se Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Izvor vodo gde bi proticala.
Kuda.
U Loznici smo u tamošnjoj turističkoj organizaciji gde smo srele Danijelu Milutinović, reko smo već, magistra geografije i turizma.
A to je zanimljivo, magistar geografije i turizma, ali to postoji negde povezano kao neka grupa?
To je na prirodno-matematičkom u Beogradu. Ja sam osnovne studije završila u Novom Sadu i po obrazovanju sam profesor geografije i diplomirani turizmolog. I onda sam to dalje nastavila.
A to kažem, ne može bolja kombinacija za našu priču da bude.
Tako da, u suštini, ja sam bežala od te geografije, u smislu da je ko studira geografiju. Da bi me nekako životni put odmah naveo u te, dobro sam posle mjesec dana kao profesor geografije postao, i sad se dešava, dođem ja i predavala sam u dve lokalne škole, u Brezjaku i u Tršiću, i ne pomenim gde su sela, ali sva sreća, jedan dan idem tamo, drugi dan idem ovamo, ali u Tršić moram da nosim suknju. A kako šta stavim preko soliti, ja znam koji autobus čekam, inače nemam pojma koji je dan.
Ako je suknja, idete u Tršić?
Idem u Tršić, tako je. I tam je sav orijentir bio.
Ova pantalona normalno, šta
drugo, da. Idu na Brezjak, tako je. I sad tako se ja orijentišam, znači to je hitano, da bi ja dobila i dve sekcije za ove kote mladih geografa, ne znam, ja isto sam ispremamo za neku terensku vežbu. I radimo geografiju našeg kraja. I krenem ja na Brezjak, nikad nisam bila pre toga na Brezjaku, ja sam prolazila, ali nikad stvarno nisam bila u samom mestu.
A odlučili ste se za koju kombinaciju odežnu?
Ove pantalone su bila. Na Brezjak su pantalone, Tršić su. I sad, kako smo mi sad krenuli na teren sa decom, oni meni sad pokazuju ovdje ima ovo, ovdje ima ono. Sve u svemu, jedno dete kaže, ja blizu stanem ili mogu kući, možeš tamo vamo. I ostanem ja sama na sred neke njive, sva deca otišla kuće, ja ne znam da se vratim. Ni jedan jedini orijentir, kako su oni mene vodali, ja sam tako pričala sa njima, ništa nisam da. Ja nasred neke njive, pada neki mračak.
Nije postao nikakav plan vašeg povratka?
Ništa, apsolutno, ja nemam pojma gde sam. Ja sam samo pustila svu decu i zatekla kad sebe nasred neko, ide neki traktorista, ja sam stala onako sretno mašu. Dakle, ja se zemljam put za Loznicu, on se čovjek upade za glavu, meni ima traktor i da puta glavne. Ustopiram ja nešto, više nema ni autobusa, vratim se ja za Loznicu i sednem sama sa sobom. Rekao Danijela, ovo više neće da se ponovi. Svaki vikend biciklom ja sam obilazila neki kraj. I tako sam ja sve teške prošla, da ne bi samo sebe više blamirala, da kažem, iskupila me deca u sred Brezjaka. Eto, to je priča jedna geografija.
A, dobro, mi smo sve snimili, da znate.
Jo, nemojte.
Dobro, malo lične priče. Zašto sam ja sad rekla da je to dobra kombinacija? Nas zanima, dakle, pre ove razglednice Lozničke koju ćemo da priuštimo slušalcima u ovoj epizodi emisije Koje kuda, zanima nas naravno gde ste smešteni. Dakle, ovo je divan kraj. Još Vuk Karadžić, dobro, uzmimo tu i malo lokal patriotizma, ali mi govorio da nema lepšeg kraja od njegovog Lozničkog kraja, Tršića i Tronoše. manastira gdje je u svojim prvim godinama živeo. Dakle, mi smo se u to uverili da kažemo da su oko vas planine kao što treba, da imate reke kao što treba, da je čisto, zeleno, banja, tamo termalne vode, izvori, svega i svačega. Hajte vi onako geografski, ali zanimljivo za širu publiku, da lociramo ovaj grad.
Ja ću početi pristrasno. Zaista je lep kraj i lepa kombinacija svih tih geografskih elemenata koje ste naveli. Upravo to bogatstvo reljefa je uslovilo ovako jednu šarolikost turističke ponude. Loznica je grad u zapadnoj Srbiji, na obali reke Drine, na 3 km od graničnog prelaza sa Federacijom Bosne i Hercegovine, u podnožju šumovite planine Vučevo, a radi se o najzapadnijim dinaridima, znači venci dinaride se upravo završavaju u našem kraju sa Vučevom, Vlašićem i planinom Cer.
Koliko je, što je tu najviše?
Najviši vrh je 779 metara, crni vrh na planini Vučevo. I upravo ta jedna...
Drugi crni vrh u odnosu na onaj za koji znamo.
Tako je. Uprilike tih crnih vrhova ima još tako na ponekim planinama, ali recimo naš crni vrh je poznat po toj istorijskoj bici koja se odvila na Vučevu 1914. godine i upravo ta neka istorija i ta geografija su obeležile ceo ovaj kraj. Vratit ću se na geografiju. Pomenula sam da je to najzapadniji venac Dinarida i upravo ta potkovica koju Gučevo oko Loznice i Banje Koviljače pravi i ide dalje ove prema Mačvi gore, uslovila je tu nestabilnost tektonike terena. Tako da te Gučevski rasad je još uvek aktivan i još uvek mi primećujemo da Drina menja svoj tok. Znači ono što kaže kriva Drina,
ja,
koja se ispraviti ne može i ne treba da se ispravlja.
Ali Daniela, vi vidljivo to?
Jeste, vidimo mi to, znači upravo u tom toku gde Drina bukvalno da kažemo beži prema Bosni. Znači jednostavno pomera ste to rečno korito.
Zadnje godine, kažem, to je dobro. Tako se pomera i granica.
Jeste, tako se pomera i granica.
Više teritorije.
Samo što imamo jedan problem, mi znamo da je Drina granična reka, ali još uvijek ne znamo gdje je granica na Drini. Tako da nam to pravi te katastarske probleme i to je poprilična posljedica tog, da kažem, živog i aktivnog Gučevskog rasada. Vidi se na terenu, a to je upravo posljedica pojavljivanja posta vulkanskih termomineralnih izvora. To su Banja Koviljača, Radinska banja, Mojkovića banja i Banja Badanja, a u selu Radalj, neki 20-25 km od Loznice, taj granit bukvalno iz utrobe zemlje stalno izvire na površinu, tako da je to krajem bogati. To se može da vidi, tako je taj kamen koji je baš tu autohton i od tog granita su zaista mnoge znamenite građevine, kao recimo Pošta u Beogradu rađene.
Pošta u Beogradu?
Da, tako
da. Daniela, nije li to, evo sad vi kao geograf, malo opasan...
Ne, nismo na trusnom području, Gučevo je ugašeni vulkan, znači to su post vulkanske neke aktivnosti koje su jednostavno očvrsne utrobe zemlje, ali tom tektonikom i tim pomeranjem taj kamen po prirodi stvari izbija prema površini, tako se kopa, tako se vadi.
Inače, on se nekako kraj... migovi i izlaze.
Da, baš tako, to su gromade, granitna stena je jedna najpostojanijih stena.
I Pošta u Beogradu.
Da, oni bukvalno, to je baš jedna majstorija, pravi je to zanat, vidjeti kako oni tu neku gromadu iskockaju, tako da kažem, nasitne te kockice,
na
licu mesta, da, i to se tako obrađuje, i taj kamen se koristi, znači u građevini kao dekorativni kamen.
To vama zemlja ljudi.
To nama zemlja
ljudi. Ne morate da kopate ništa.
Tako da je to recimo prirodno nešto što je dato za ovaj kraj. A upravo, zahvaljujući toj tektonici i tom vulkanskom poreklu Gučeva, javljaju se mineralne vode, termalne vode, tako da svakako biser našeg Podrinja je Banja Koviljača, čuvena podrinjska lepotica, koja zahvaljujući tom lekovitom faktoru poznata ne samo u Evropi, nego i u svetu.
I upravo termomineralne vode.
Da, tople su, ovo je hipotermalna voda, znači radi se o temperaturi 28 stepeni, koja se dogreva na temperaturu ljudskog tela i koristi se u dva lekovita oblika. To je lekovita voda i lekovito blato ili peloid i u okviru specijalne bolnice za rehabilitaciju postoji to takozvano kupatilo sumpa na Kralja Petra I.
gde se primenjuju te vrste terapije.
Dakle, imate termalne, imate ove vode rečne koje su isto samo drine.
Morske vode, tako
je. Vaše reke koje su isto, isto vrlo važne, tako.
Upravo jedna reka. Ja sam
dopalo kako se zove reka Utršića u blizini Žeravija.
Da, je... pa vrlo interesantno i Žeravija u Utršiću i Štira u Loznici. Malo neobično, ali,
imene,
da, da, ali upravo za dečicu koja igraju tu ove geografiju, ove to zigricu.
Dobro ime da imaš kao ime reke.
Tako da, otprilike, to neka asocijacija koju mi stalno deci provlačimo i mislim, sad opet anegdota za Štiru. Bili su Slovenci, kad sam ja rekla Štiru, oni su to shvatili kao broj 4. Pa su onda ovaj Štiri kao i onda su ovaj pitali šta je četvorka, rekao ne, to je reka Štira je u pitanju bez broja, znači tako da ovaj ima tu i tih nekih, da kažem, jezičkih, da, da, četvorka, tako da ima i tih nekih jezičkih ovaj začkoljica. Inače, reka po kojoj se ceo naš kraj zove, to je Jadar, takozvani jadarski kraj. Jadar je reka koja je u ovom delu najveća pritoka reke Drine.
Koje kuda?
I upravo strašno podsjetili kao geograf da nam objasnite taj fenomenalni element koji kod vas postoji.
Jadarit,
koji zapravo kažu supermenom.
Onaj... Jeste, kao kriptonit.
Tako je,
upravo.
Je to?
To je jedan mineral koji je izuzetno bogat litijumom. U stvari, kod nas je negdje oko 60% ove litijuma u okviru tog minerala. Otkriven je sasvim slučajno kada su radili neke proveravanje na terenu i kada su jednostavno tim bivšim imidžom, tako da kažem, ove rudarskog kraja, pokušali da, pored ugašenog antimona u Zajači, vide ostali sastav zemljišta, da li postoji još neka vrsta ove rude. Tako su otkrili jadarit, koji je vrlo brzo pokazao i opravdao kvalitet rude, da treba tu da se radi jedan rudnik, u smislu ne onih rudnika kao što su pre bili, nego u principu dubinske eksploatacije rude, koji bi se dalje izvozio na svetsko tržište. Kompanija Rio Sava, u čije nadležnosti je taj rudnik, radi još uvek detaljna analitička ispitivanja i ono što se meni sviđa, oni se nisu bazirali samo na rudu i da eksploatišu taj resurs, nego bukvalno se bave kompletnom i sociologijom i ekonomijom ovog kraja, uključujući i ekološke aspekte, tako da su oni uradili po priličan broj jako dobrih studija i nama dali, da kažem, neke povratne inpute da mi znamo i da se, da kažem, sad možemo i da podičimo šta svi imamo na ovom našem terenu.
A zbog čega je to super kamen jadarit?
Pa baš zbog toga, taj litijum, to je jednostavno mineral budućnosti, s obzirom da se sve više ide ka toj nekoj elektronskoj industriji za mobilne telefone, za elektroautomobile i tako dalje, i upravo te baterije koje snabdevaju te uređaje su vezale za litijum i upravo ta eksploatacija rude ide ka tome nekom da se, znači, to neko buduće vreme, da kažem, uhvati na vreme.
Da. Vi možete da budete vrlo kurentni na tržištu, tako, ili tako?
Pa najveći, bogatiji je Brazil što se tiče litijuma, bar koliko ja imam informaciju, a onda neki možda treće ili četvrto mesto upravo po kvalitetu tog litijuma u okviru te rude je kod nas.
Na ovom mestu moramo da podelimo sa vama jednu, sada, anegdotu, a u momentu snimanja za nas pravu tragediju. Elem, baš u Loznici, na izvoru litijuma od kojeg se prave baterije, iste u našem snimaču su nas izdale, što se zaista retko dešava. Naravno, promenile smo ih, pa je taj mali incident jedva uticao na priču, koja se nastavlja.
Da, i sve ovo što smo opisivali sada možemo da postavimo i kao prirodnu lepotu. Dakle, sve što smo rekli je zapravo prirodni deo prirodnih lepota vašeg kraja.
Ima još jedna stvar koja bi možda bila dobra na ovom mestu. Kada se kaže Zapada Srbija i kada se razmišlja o klimi, ljudi najčešće imaju utisak, odnosno neko predznanje o jednoj oštroj planinskoj klimi. U Loznici nije ta situacija, je li tako?
Ne, mi imamo baš specifičnu mikroklimu, a to su upravo te neke ruže vetrova koje upravo tim drinskim tokom, odnosno prema tim zapadnim dinaridima koji se spuštaju sa Visokog Zlatibora i Tare, upravo se tu smiruju i stvaraju specifičnost mikroklime i ta ruža vetrova koja nanosi tu oštrinu vazduha prema Bosni. Od tog azbukovačkog dela prema jadarskom delu čak imamo i neke mikroelemente mediteranske klime.
Zato da se to osjeti malo u vazduhu.
Tako da Loznica nema vetrove, što je jako dobro. I, i često ćete u vremenskim prognozama vidjeti da je Loznica jedna od najtoplijih gradova. Znači upravo ta tišina i mirnoća i ta velika akumulacija sunčanih sati opet pogoduju razvoju turizma, a upravo ističu sve te prirodne lepote u nekom punom sjaju.
Ko se nam dođe da se preselimo.
Izvolite, mesta ima.
Ono što je nama najupečatljivije je to divno zelenilo i te vaše šume i šumice okolo, dakle na svakom koraku je prezeleno u okolini Loznice pa i u samom gradu, svežina tih reka, stvarno jedno divno mjesto za život. Kada govorimo o prirodnoj sredini, ne ulazimo sada kod privredne zaposlenosti i ostalo. Da.
Ko je kuda?
O prirodnim bogatstvima, lepotama i turističkom potencijalu Loznice razgovaramo sa Danijelom Milutinović, magistrom geografije i turizma.
E sad, šta biste vi izdvojili kao neka omiljena mesta tu u okolini, evo pričamo i tu malo i turističku priču u okviru cele ove priče o Loznici, gde se najradije ide, šta je najlepše?
Opet ćemo se vratiti na geografiju, upravo na taj reljef i na tu neku prirodnu ponudu, a to je pored šumovitih planina Gučeva i Cera, imamo reku Drinu i imamo banje. Ono što je obeležilo kroz istoriju ovaj kraj, to je Tršić i Tronoša. Tršić je znamenito mesto, rodno mesto našeg reformatora srpskog jezika i osnivača srpske kulture Vuka Stefanovića Karadžića.
Samo da objasnimo, Danijela, kada se kaže znamenito mesto, to nije samo zato što je to opšte poznato mesto, to je jedna odrednica.
Od kategorija. To je upravo jedna od kategorija koja je zavod za zaštitu spomenika kulture, upravo u tom nekom zaštićenim zonama, malo ne taj neki prvi rang zaštite ima, i u okviru samog Tršića, koji je na 5,3 hektara površine, tu je strogo kontrolisana i gradnja i uopšte svi neki elementi što se tiče i kulturne i turističke ponude. E, upravo to je ono što štiti Tršić od velike ekspanzije turizma, i to je sa jedne strane dobro, a sa druge strane guši ga u tom nekom širokom otvaranju prema savremenim turističkim tokovima koji moraju da se prate ukoliko želimo da imamo taj neki benefit
od turizma. Da, da, to mesto je kao zvezdice kod hotela. Jeste,
tako je. Znači, jednostavno, da, 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 baš tako, upravo to. Imamo i srednjovekovni manastir Tronošu, možemo da se pohvalimo da smo obeležili 7 vekova manastira Tronoše. Manastir Tronoše je jedna od Dragutinovih zadužbina, znači radi se o Nemanjićima. Međutim, Dragutin je 1316. godine preminuo, ali njegova supruga se odužila, da kažem, srpskom narodu tako što je promenila veru, od Katarine postala Katarina i ugarska princeza, da, koja je u stvari u miraz donela taj deo Srema i Mačve.
Zapravo miraz ugarski, tada
bili Dragutino, je li tako? Da, i čekamo, tako da, jeste, to je naš doprinos i mogu vam reći da su se dobro prošli, znači dobro smo se udali. Tako da, ona je, znači, završila manastir Tronošu.
Dobar miraz,
tako je. I, evo, mislim, ono što je dobro i pozitivno, to je da se Tronoša zaista lepo održava, da je to jedan živ manastir, da sad to sestrinstvo ženskim manastir, znači u pitanju, zaista kao vredne pčelice održava kompletno imanje, oni imaju svoju malu proizvodnju i što se tiče tih proizvoda kao što su rakija, med, domaća zimnica i tako, ne znam, ti su neki proizvodi, i sve u svemu jedna je, da kažem, obaveznih turističkih destinacija pored Tršića.
I sad, baš kad ste pomenuli Tršić i Tronošu, kad se govori o turizmu, to je u ovim svim godinama zapravo vama su ekskurzije opsedaju. Mi smo juče bili u Tršiću, ako ih nije bilo od nekoliko stotina u vreme od ta 2 sata koliko smo tamo proveli. Dakle, jedna od najvećih poseta je upravo poseta đaka i škola Tršiću, a naravno i manastiru Tronošu.
Za te destinacije, da. A ono što je vezano za banju Koviljaču, to je sad taj lekoviti faktor, odnosno taj zdravstveni turizam, gde 80% ljudi dolaze zato što moraju. Znači, banja Koviljača leči posttraumatska stanja, posledice preloma ruku i nogu, lakše lezije centralnog dnevnog perifernog sistema, degenerativne oblike kičme. Jedno odeljenje je usko specijalizovano za lečenje cerebralne paralize kod dece, tako da ta specijalna bolnica za rehabilitaciju Banju Koviljače je jedna od vrhunskih ustanova u ovom delu Evrope i postiže zaista značajne rezultate. I upravo taj segment lečenja opredeljuje taj zdravstveni lečebični turizam ka Banji Koviljači. Ostali segmenti turizma, pored đačkog, to su sportsko-rekreativni turizam, kulturni turizam, nešto malo onako još u povoju kongresni turizam. I svakako ono što je zadnjih godina, da kažemo, bum na turističkom tržištu, to je adrenalinski turizam. Mi imamo nekoliko jako dobrih udruženja koji organizuju i GPIade i motoskupove i hard enduro sportove, biciklističke sportove, tako da...
Pa i drina,
da, regata na drini, tako je. Tako da u suštini ono što i mi, da kažem, pratimo kroz te tokove, to je upravo ta funkcionalnost prostora da se široko otvara prema svim segmentima turističkog tržišta.
Sad, pomenuli smo planine okolo, Gučevo, Cer. Nisam sigurna da, vi ćete nam reći, postoje neki centri koji tamo mogu također da doprinesu razvoju tog planinskog turizma. To je nešto što svakako ima te kapacitete za...
Iako to nisu visoke planine, ali tako?
Ne, Gučevo je planina 779 metara visine, i najviši vrh je u ovom našem delu, odnosno delu Jadra. A Gučevo je, već ima dugu turističku tradiciju, znači više od 50 godina postojao je planinarski dom na Gučevu, koji je kasnije prerastao u jedno odmaralište za smeštaj dece prvenstveno, i cijele godine traje sezona. Znači ono što možemo da se pohvalimo u ovom kraju, mi nemamo neki izrazit izonalnost turizma, sem vezano za ekskurzije. Deca su prisutna i kroz rekreativnu nastavu, i kroz različite kampove, i kroz različite udruženja, znači kroz različite neke sfere. Drugo odmaralište je odmaralište Vidikovac, također na Gučevu, gde u ta dva objekta možemo da smestimo skoro 300 ljudi. Tako da to je za Gučevo. Na Ceru mi nemamo ni jedan objekat u ovom trenutku, ali smo pojačali kapacitet obrazovno-kulturnim centrom u Tršiću, koji je otvoren pri ministarstvu je, i mislim da će se vrlo brzo otvoriti upravo ka ponudi ekskluzivnog turizma prema deci, i da će biti jedan od osnovnih segmenata Tršićka obaveza za element ekskurzije i boravka. Tako da što se tiče kapaciteta, planski se radi. Fali, recimo, konkretno u Loznici nemamo smeštene kapacitete u smislu hotelskog smeštaja, imamo jedno odmaralište, jedan pansion, ali Banja Koviljača ima i tekako dobru infrastrukturu i mislim da upravo ta ekspanzija hotelskog smeštaja u ovom kraju tek predstoji.
Da dođemo u sam grad, ovde vredi obići Loznicu, tu isto ima šta da se vidi, zaista jedan lep grad. Imate možda od zgrada nešto što bismo da zabeležimo od nekih starijih zdanja?
Kako izgleda cura jedna?
Ja bi malo prvo predstavila da naši slušalci imaju predstavu o veličini Loznice. Znači, Loznica je grad koji se sa okolnih 56 naselja prostire na 612 km kvadratnih, i vrlo interesantno da je to malo ne kao jedan krug. U Loznici nam ništa nije daleko, znači jednostavno tako je. Ja kažem, volim te gradove koji su pod nogom i gde ti nisi zavisan od gradskog prevoza i ne moramo da čekamo, znači apsolutno, gde kreneš možeš da ideš, tako je. Jednostavno, dobra je ta saobraćajna komunikacija upravo između tih prigradskih mesta i tih seoskih mesta, da li maršrutnim taksijima, da li tim nekim minibusima i tako dalje. Inače, teritorija grada ima oko 80.000 stanovnika, u užoj gradskoj jezgri je negde oko 20.000 stanovnika.
Loznica, a ima je po vinovi Loznici.
Postoji taj neki zapis da su nekada na Kličevcu, to je jedno od brdašca, Loznica je onako, grad koji ima nekoliko tih brdašca, kao i Rim, znači imamo i Šulovaču, i Kličevac, i Krajišnike.
Malo kao Rim, malo
da, malo tako, da, mislim, ali to je naša Loznica, da, mislim, tako da smo pokupili sve te neke prirodne mikroelemente, da se možemo poistovećivati sa tim većim centrima, i da je, kaže, na obroncima tog Kličevca rasle su izdanice te divlje loze po kojem je postala Loznica. Inače, Loznica se prvi put pominje u povelji kralja Milutina, kroz srednji vek je poznata kao Tisnica, da bi se ponovo vratila na Loznicu negde od 16. veka. Grad je prvo proglašen varošicom 1836. godine, da bi 2008. dobio status grada. Loznica je poznata po velikanima ovog kraja. To je, pored pomenutog Vuka Stefanovića Karadžića, rodni grad Jovana Cvijića, čuvenog našeg geografa, čuvenog slikara Miće Popovića. Zatim tu su iz ovog kraja i Aleksandar Saša Petrović, Svetislav Božić recimo i mnoge, sad ne brajam, i ličnosti iz estrade i kulture itd.
I ono što možemo primetimo da se zaista i grad odužuje velikanima, imate, naravno da sad ne govorimo o Vuku Stefanoviću Karadžiću svakako, ali Miće Popović ima svoje mesto u ovom gradu, isto tako i on Cvić, tako da čak imate i galeriju Mine Karadžić, tako da može da se kaže.
I Aleksandar Saša Petrović,
da, i upravo Vuku Stavar, da. Kad se pomene zove se po Vuku Karadžiću, ali nije baš tako.
Ne.
Tako da ste se vi odužili na jedan lep način, pamte se ti ljudi i žive ovde svojim delom.
Tako je, ti ljudi se pamte prvo kroz nazive škola, kroz nazive ulica, kroz nazive trgova, kroz nazive manifestacijama koje su posvećeni i obeležavanje značajnih godišnjica. Znači, mi njih ne zaboravljamo, način na kojim se odužujemo jeste skroman, ali je primetan. I bitno je ta neki kontinuitet da ljudi već poistovećuju grad sa ličnostima i da upravo kroz taj neki, da kažem, marketing ove turističke organizacije i kroz te neke i dečje publikacije, ti velikani su prikazani od vrtića do tih nekih, da kažem, zrelih godina i svuda su prisutni.
Kad ste pomenuli manifestacije, ajmo onda da ih nabravimo, to je deo turističke priče, iako su mnogo od njih naučnog tipa ili već nekog ali kulturno-sabornog, svakako i Cvićevi dani, i Vukov sabor, i to su ono najznačajnije.
Ja bih svakako istakla Vukov sabor, najstariju kulturnu manifestaciju u Srbiji. Ona se održava od 1933. godine i samo u dve ratne godine se nije obeležio Vukov sabor. Pored toga, tu su i Đački Vukov sabor.
Dakle, svake godine u maju.
Svake godine u maju, da, vezano je za takmičenje srpskog jezika, znači zavisimo od ministarstva prosvete kada će se ta centralna takmičenja odbiti u Tršiću. Zatim tu su brojne manifestacije, pomenula sam Cvićeve dane, Mićine dane, zatim tu su motoskupovi, tu je Drinska regata, tu je Kraljevski karneval, Banjiku Viljače koji će biti
budući jedan od kraljevskih gradova.
Da, jedan od osam kraljevskih gradova u Srbiji, kao što smo jedna od osam kraljevskih banja u Srbiji također. Otprilike taj epitet kraljevski zadnje godine se zaista eksploatiše, ali ne u smislu napadnog marketinga, ne, nego baš u onom pitkom smislu gde se pokušava da oživi ta neka istorija i vrati taj neki duh prošlih vremena zahvaljujući baš tim ličnostima koji su imali sluha da tu našu banju Koviljaču podignu u jednu mondensku banju, da ta naša podvinska lepotica zaista zablista nekim punim sjajem i da svima bude dostupna kroz objekte koji nose imena po istorijskim ličnostima, koji nose imena po tadašnjim, da kažem, provincijama, Kraljevini Jugoslavije, imamo Hercegovini, imamo Dalmaciju, imamo Bosnu, imamo Koviljaču, tako da sve to negde stoji, da kažem, ušuškano u toj banji Koviljači i upravo čeka nekih svojih 5 minuta slave.
Banja Koviljača koju danas znamo nije nosila to ime od svog početka, nego tek od 1909. Prvobitan naziv tog mesta bio je Smrdan banja ili Smrdan bara, naziv koji je u potpunosti oslikavao sumporovite mirise lekovitog blata i termomineralne vode koji su se mogli naći u njemu. O lekovitosti banjske vode i njenom slučajnom otkrivanju svedoči jedna legenda. Pored Drine je, kažu, u davna vremena prolazio karavanski put koji su koristili mnogi trgovci. Jedan od takvih karavana se zaustavio pored izvora sumporovite vode, a jedan od konja, iznemogao i iznuren, ostavljen je na tom mestu da ugine u crnom mulju i toploj vodi. Karavan je nastavio dalje, a posle izvesnog vremena kada se istim putem i vratio, iznenađena lica trgovaca u neverici su gledala u sledeći prizor. Nedaleko od mesta na kojem je ostavljen da ugine, oporavljen i snažan, konj je mirno pasao travu pored izvora. Tako je, kaže legenda, otkrivena čudotvorna moć izvora koje savremeni balneoklimatolozi i dan danas proučavaju i sa divljenjem svedoče o njenim lekovitim efektima.
Koje kuda?
Koje na nama? Znači malo u to vreme mondensko Banjekoviljače. Kako je to izgledalo? Šta je tada postojalo? Ko su bili gosti? Kako je sve počelo u krajnjem slučaju?
Počelo još davne 1898. godine kada je ukazom kralja Aleksandra 1. avgusta Banja Koviljača zvanično dodeljena okrugu naroda Podrijskog na lečenje i korišćenje. I upravo to je bila prelomna godina kada su se iz tih državnih kasa otvorili fondovi i namjenski izdvojila sredstva za početak gradnje Banja Koviljača koju mi možemo da vidimo danas. Nažalost, istorijski tokovi koji su međuvremenu usporavali rast tipa balkanskih ratova pa posle prvog, a kasnije drugog svjetskog rata, malo su, da kažem, odužili taj razvoj Banje Koviljače. Ali, bez obzira, mi smo, da kažem, naš narod je istrajao u tim nekim prvobitnim planovima i od 1902. godine pa do danas Banja Koviljača se zaista rasti i razvija. Imala jedan period stagnacije, ali ja mislim da ovim rekonstrukcijama starih objekata u okviru specijalne bolnice za rehabilitaciju i tekako će se vratiti na top listu turističkog tržišta. Između dva rata, ono što je obeležilo gradnju Banje Koviljače, to je prvo uređeni park, koji je jedan od najvećih i najlepših parkova u Srbiji. On sa okolnom park šumom se proteže na oko 40 hektara, kombinacija engleskog i francuskog stila. Rađen je od početka planski organizovano, a imali smo tu sreću da su se na tim projektima našli ljudi iz ovog kraja koji su se školovali u Beču, u Pragu, na Sorboni, tako da su neke svoje elemente znanja bukvalno imali prilike da prenesu u Banju Koviljači, tako da objekti koji se nalaze u Banju Koviljači i tekako podsjećaju na tadašnje modernske banje Evrope, kao što su Karlove Vari ili Marijanske Lazni ili tako dalje. I svakako vile koje su rađene za smeštaj gostiju 20. godina podsjećaju upravo na tu gradnju. To je Bečka secesija u pitanju i svi elementi, znači, te gradnje su još uvijek prisutni i vidljivi u Banji Koviljači. Objekat koji je simbol i koji je obeležio taj neki, da, to je Kursalon iz 1932. godine, to je zadužbina Aleksandra Karađorđevića. Mi kažemo zadužbina, mada on je samo predelio sredstva i jednostavno po tome što su Karađorđević imali sluha, prvo kralj Petar, a kasnije i Aleksandar, da izdvajaju sredstva i da u kontinuitetu prate tu i taj infrastrukturni razvoj Banje Koviljače, upravo im je, da kažem, dao taj epitet kraljevska i smatramo ih zadužbinarima ove naše Banje Koviljače.
A šta je zapravo Kursalon?
Kursalon je, kura je lečenje. Da, znači, to je jednostavno salon, banjski salon koji je imao svrhu zabave banjskih gostiju. Znači, lečilišni salon, banjski salon, rađen je kao prototip jednog versajskog dvorca, ali nikada nije imao stambenu namjenu. Znači, on je od početka imao baš kao banjska dvorana, pravi izraz onako, za zabavu gostiju. Inače, kroz našu Banju Koviljaču prošao je Dobrica Milutinović, Žanka Stokić, Branislav Nušić, čuveni Amzić i jedan lokalni romski orkestar, kao što su bili Ticvarići u Šapcu, tako su Amzići bili u Loznici. Pa onda, recimo, John Reed pisao, američki novinar, pisao vezano za bitku na Gučevu, pa je malo taj mentalitet naroda. Kroz Banju je prošao i Kanic, prošao i Vukarađić, prošao je Jovan Cvić i svi su oni ostavili neki svoj pisan trag i sve nešto lepo. Tako da, recimo, upravo i taj naziv Koviljača pominje su neke dve publikacije, gde po Kanicu, to je lekovito bilje, kovilje koje raste na obroncima Gučeva.
Neću opet se pominje zajedno sa smilje
i kovilje, tako je. I to je zaista jedna mala, fina papirjasta biljčica koja zaista mi je gazdima, ne znajući u stvari šta je. Čak i ja do pre par godina nisam znala, dok mi jedna gospođa nije donela da mi pojasni šta je to kovilje. A druga je po legendi, recimo, Vuku Karadžiću, koji je skupljao svoje umotvorine po po narodu, pa su nekada u ovom kraju živele tri sestre, Vida, Kosana i Kobiljka, pa Vida sagradi Vidojevicu pod na Cera, Kosana grad na Ceru, a Kobiljka grad u Kobiljaču, odnosno Gradac, i zaista postoji arheološki lokalitet Gradac ili Kovilje na jednom od obronaka Gučeva na doma Banji Kobiljače i navodno po Kobiljki da se zvade
Kobiljače. Taj na Ceru od te srednje.
To je najviši vrh, najviši vrh je Kosana grad.
No pomenuti Kosanin grad na Ceru, istorijski rimsko utvrđenje iz 4. veka, samo jedan od nekoliko fortifikacijskih objekata na toj planini, jedan je i od gradova koje možete videti i obići kada ste u Loznici. Naime, i Koviljka iz legende, po kojoj se banja danas zove, ima svoj grad, na brdu Gradac, gde se mogu naći ruinirane zidine, spomenici neobičnog izgleda, te ostaci naselja i primitivnih građevina. Na Ceru je i tvrđava Trojanov ili Trajanov grad, koja se vezuje za mitskog cara Trojana ili rimskog Trajana, a od koje su ostali samo delovi nekadašnjeg odbrambenog zida. Konačno, tu je i Đurđev ili Jerinin grad na obroncima Majevice, već na granici sa istočnom Bosnom. Reč je o tvrđavi sa kraja 14. i početka 15. veka, koja se zove po despotu Đurđu Brankoviću, iako je on, kažu, samo dotarao zidine već postojećeg objekta. Isti drugi nazivaju Jerininim gradom, po despotovoj, u narodu zlo zapamćenoj ženi, koja je po legendi baš tu najpre namamljivala mlade momke, a pošto bi ih se zasitila, bacala ih kroz tajna vrata sa najviše kule, pravo u Drinu.
Šta se ono zeleni haj na
kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
U nastavku razgovora sa Danijelom Milutinović iz turističke organizacije Loznice, malo priča i o slavnoj istoriji tog mesta.
Loznica je vrlo interesantan grad. Kroz istoriju na jednom brdašcetu nalazi se istorijski šanac gde se 1810. godine vodio čuveni boj na Loznicu koji je predvodio naš vojvoda Ante Bogićević. Na mestu gde je bila bitka, tu se danas nalaze crkva, pokrova Presvete Bogorodice i osnovna škola Ante Bogićević. Staru školu je pohađao Vuk Stefanović Karadžić, a kasnije i Jovan Cvijić. Kada se sa tog istorijskog šanca spustimo u grad i prođemo pešačkom zonom, možemo da vidimo staru zgradu opštine, odnosno današnje gradske uprave. Tu je stara zgrada poreske uprave, tu je kuća Katića u kojoj se danas nalazi galerija legat Miodraga Miće Popovića i njegove supruge Vere Božičković-Popović. Tu je i Vukov dom kulture, a u sledećoj ulici nalazi se Muzej Jadra koji je smešten u zgradi stare apoteke. Muzej Jadra je zavičajni muzej ovog kraja koji u svojim novim tematskim zbirkama ima prikaz Loznice i ovog kraja, Krupne Ljubovije i Malog Zvornika od perioda neolita pa sve do današnjih dana.
Kada smo sada govorili, dakle, onome šta čuva Muzej Jadra, znamo da je ovde ima i lokaliteta na kojima se također možda može vidjeti neki ostatak nekih pređašnjih života u okolini Loznice koje su najznačajnije.
Svakako, okolina Loznice je bogata spomenicima starije i novije istorije, arheološke lokalitete. Najstariji je Paulje, to je lokalitet iz Neolita, koji su posvećeni stariji lirima, gde su nađene grobnice i lire, takozvani tumuli. Zatim, tu su brojni ostaci starih gradova i utvrđenja, sakralni objekti kao što su crkva u Loznici, Banji Koviljači, Lešnici, zatim crkva Brnara u Tršiću, manastir Tekeriš i Cer, zatim spomenici znamenitim ličnostima ovog kraja i brojne spomen kosturnice posvećene čuvenim bitkama koje su se odvijale na Ceru, odnosno u Tekerišu i na Gučevu, takozvana Gučevska bitka, kao i spomenik posvećen žrtvama streljanja u Dragincu iz Drugog svjetskog rata.
I voljela bih da zabeležimo tu priču o tome da postoji jedna zanimljiv fenomen čuvanja, dakle, zemljih ostataka tih učesnika tih ratova i neprijateljske i naše strane. To je nešto što vredi zabeležiti.
Svakako spomen kosturnica na Gučevu zaslužuje izuzetnu istorijsku pažnju. Prvo, to je bitka koja je u istoriji vojevanja poznata kao prva romsko-minska bitka i upravo ti obranci Gučeva koji su bili pristupačni sa tri strane, bili su široko otvoreni prema neprijatelju za kojeg se nije znalo odakle će udariti. Tako da su se naši vojnici ukopavali u rovove i kada je došlo do te čuvene bitke, interesantan podatak je da su ti rovovi naše neprijateljske vojske bili samo nekih 7 do 10 metara udaljenosti. Svakako, brojne žrtve koje su tokom te bitke ostale po bici na obrancima Gučeva nisu mogli da se selektuju koje čiji, nego su svi ti posmrtni ostaci skupljeni i zajedno sahranjeni u spomen kosturnicu koja se nalazi na vrhu planine Gučeva, na Crnom vrhu. Austro-Ugari, očekujući pobedu, oni su podigli taj piramidalni spomenik koji se danas nalazi. Međutim, istorija je pokazala drugi rezultat, tako da je njihova ta piramida zamenjena austro-ugarskim simbolima sa srpskim simbolima. Postavljen je dvoglavi orao, postavljene su srpska ocila i postavljen je sarkofag sa Njegoševim stihovima, a ispred toga su dva čuvara naše te spomen kosturnice u kojoj su pohranjene preko 2500 i naših i austro-ugarskih.
Da, vidite, tako su preuranjeno austro-ugari koji su zapravo pedantni, odgovorni i to liči nekako na njih da podignu spomenik nečemu što se još nije završilo.
I svakako druga bitka koja je, da kažem, popularnija od Gučevske bitke, a to je prva bitka gde je izvojala srpska vojska pobedu, to je bitka koja se odvijala na Ceru od 16. do 19. avgusta. I na pomenutu bitku nalazi se spomen kosturnice, također da su sahranjeni i naši i austro-ugarski vojnici i jedan memorijalni muzej posvećen cerskoj bitci.
Sve to ono što kažemo, eto, čuvate tu istoriju i kroz ove spomenike.
Eto, opet ne možemo da ne ispričamo slušalcima je nešto u okolini vašeg grada. Skakavac je ime jednog vodoskoka koji povremeno ne postoji, ali je vrlo vodopada. Vodopada koji povremeno ne postoji, bez zemlje lepu priču o ljubavi. Ali ajte nam vi ispričajte.
To je jedan od tri vodopada, dva su dosta manje i dosta neprimetnije, ali Skakavac, malo ko od Lozničana zna gde je tačno lociran, on je negde dužine oko 8 metara i nalazi se u jednom zaseoku koji se zove Budimlija. Budimlija se zadnjih 5 godina otvara prema turističkom tržištu, eto od ljubavi jednog domaćina koji je želeo da svoje porodično imanje uredi samo za sebe, otvorila se jedna dobra turistička priča. Tu se danas nalazi jedan klub Budimlija koji u ponudi ima i smeštajne kapacitete, ima bazen, ima restoran, ima sportska igrališta i svakako ono što je jako bitno, a to je da je upravo to odmaralište oživelo ceo kraj. Znači ljudi koji imaju nešto vezano za poljoprivrednu proizvodnju mogu da plasiraju svoje proizvode u tom odmaralištu, a svako može da tokom sezone nađe svoj posao i zaradi neki novac i upravo jako lepo razvija tu priču. Upravo u blizini Budimlija nalazi se pomenuti vodopad. On je periodičan, znači ima u tim nekim zimskim periodima i kada je veći dotok vode, on je zaista raskošan, da bi kako odmiče taj neki sušni period prema letu, on jednom bukvalno nestao, tako da mnogi ljudi koji prolaze ispod vodopada i ne znaju.
Ne mogu ni da znaju da je
to vodopad, tako je. A ono što ste pomenuli, upravo tu se mnogi mladi parovi zaklinju na večnu ljubav, očekujući da im se sve želje ispune.
I priča kaže da ako se tu zakonu na večnu ljubav,
da će to trajati, tako je.
Ali ste vi spomenuli da postoji još jedan izvor?
Pa da.
Nemate vi samo jedno mesto za večnu ljubav.
Tu su i Žeravisko vrelo, tu su i lekoviti izvori Banjakovidače. Znači svako neko ima tu neku svoju priču upravo vezanu za te prirodne fenomene. Znači odjednom je nešto...
Ali vrlo ste okrenuti ljubavi, znate.
Da, da, to pozitivno smo, da, ovdje stvarno I tako da, eto, nadam se da se nekim ljudima i njihova želja ispunila.
I mi se nadamo.
Primakao se trenutak rastanka od Danijele Milutinović, naše sagovornice o lepotama Lozničkog kraja.
Rekli ste nam da vi volite ovaj grad, što se čuje, volim.
Volim grad, volim. Tako je, volim grad.
Lepo je da ste na tom mjestu na kome radite i sa toliko ljubavi prema ovom vašem.
I da, i upravo ja kažem, volim grad koji je pod nogom, još jedan puta ističem, i volim tu neku mirnoću grada gdje ne osjeća se neka tenzija, nema neke napetosti, znači jednostavno Loznica je živ grad koji svakome može da ponudi u okviru, da kažem, njihovih želja i prohteva neke osnovne stvari. Onaj ko je zadovoljan sa malim i kako treba da dođe i da posjeti naš grad.
Pa izvolite u Loznicu, jer sreće je, setite se, u malim stvarima, možda i u malim gradovima. Pozdravljaju vas tonmajstor Branislava Urošević i Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Krajnje sedi sajka udovica, aj, na njoj koša od stotinu groša, anterija 300 mađarija. Joj vredi Šapca i Loznice, Obrvice, Male Mitrovice, aj, gledalo je momče preko Drine, gledalo je pa joj govorilo, aj, sapni puce, puknuće mi srce, sapni bolje, puknuće na dvoje.